Новини Радіо Свобода.
У Києві 19 година. Перед мікрофоном Людмила Ванник. Вітаю вас. Віце-президент Сполучених Штатів відвідає на початку вересня Грузію та Україну. Як повідомляє сьогодні прес-служба Білого Дому, поїздку Діка Чейні до Грузії розглядають як ще одне зусилля з підтримки Сполученими Штатами цієї країни після воєнного конфлікту з Росією. Запланована зустріч віце-президента США з президентом Грузії Саакашвілі. Дік Чейні також відвідує Україну, Азербайджан та Італію. Під час візиту, що розпочнеться 2 вересня. Росія може порушити питання візового режиму з Україною, заявив заступник глави МЗС Росії Григорій Карасін. За його словами, в разі вступу України до НАТО може стати актуальним питання про введення візового режиму між Російською Федерацією та Україною. Проте в Москві хотіли би цього уникнути. Доводити справу до того, що взагалі виникло питання про візовий режим між Україною та Росією, як це матиме місце в разі вступу України до НАТО, це явно не наш вибір, заявив Карасін в інтерв'ю, опублікованому журналі «Огоньок». В суботу в інтерв'ю провідній британській газеті «Таймс» президент Віктор Ющенко висловив переконання, що Україна повинна рухатися до НАТО, бо це єдиний спосіб захистити національну безпеку України. Прем'єр-міністр України привітала олімпійську збірну з блискучим виступом у Пекіні. Тимошенко зазначила, що їй відомі проблеми зі спортом в Україні, і те, що деякі перемоги далися всупереч, а не завдяки державній підтримці. Україна на Олімпіаді завоювала 27 нагород – 7 золотих, 5 срібних і 15 бронзових. Обидві палати російського парламенту, Рада Федерації і Держдума закликали президента Медведєва визнати незалежність Південної Осетії та Абхазії. Раніше з таким проханням до російського президента та парламенту звернулися лідери цих двох невизнаних республік. Остаточне рішення щодо визнання Росією незалежності Південної Осетії та Абхазії має ухвалити президент Росії. Росія готова до розриву відносин з НАТО. Президент Дмитро Медведєв заявив в понеділок, що він розглядає кілька варіантів розвитку стосунків з НАТО, включаючи і повне їхнє припинення.
Коли нас із усіх боків оточують базами, втягують у Північно-Атлантичний блок дедалі більше держав, а нам кажуть, мовляв, не хвилюйтесь, усе буде в порядку, природньо, що нам це не подобається.
Заявив президент Росії Дмитро Медведєв на зустрічі з представником Росії в НАТО Дмитром Рогозіним у Сочі. Це був випуск новин Радіо Свобода.
Говорить Радіо Свобода. Усім доброго вечора. Це програма «Свобода сьогодні». І сьогодні понеділок, 25 серпня. Перед мікрофоном я, Мар'яна Драч. Російський парламент підтримує незалежність Південної Осетії та Абхазії.
У народів Южної Осетії та Абхазії є всі права для обретення незалежності.
Чи підтримує це рішення офіційна Москва? Які висновки має зробити офіційний Київ?
Нам не потрібні обіцянки, а потрібні реальні гарантії нашої безпеки, які не були отримані під час ганебної здачі ядерної зброї України.
Що є найбільшою загрозою для незалежності України? Почуємо аналітика американської корпорації РЕНД Роберта Гантера і вашу думку.
Відсутність патріотизму переважної більшості населення – це перша загроза. А потім засилля і таке гнучко-шиєнко перед Москвою.
Про це на початку цього випуску після оголошення. Дорогі слухачі, маємо для вас добру новину. Сайт Радіо Свобода суттєво змінився. Тепер ним простіше і зручніше користуватися. У вас також є можливість коментувати матеріали. Радіо Свобода – це більше, ніж радіо. Наша адреса – radiosvoboda.org.
Сепаратизм – це рух за відокремлення частини держави та створення нової. Однак нова держава має бути визнана іншими. Тож визнавати чи не визнавати? Сьогодні обидві палати російського парламенту, Рада Федерації та Державна Дума підтримали незалежність грузинських автономних територій Південної Осетії та Абхазії. Це заклик, остаточне рішення за Кремлем. І більше про політику Росії ми будемо говорити через кілька хвилин. А зараз про українську реакцію. Як до закликів про незалежність з боку Сухумі та Цхіновалі і про їхнє схвалення російськими парламентарями ставляться в Україні? Це з'ясовувала київська кореспондентка Радіо Свобода Тетяна Ярмощук.
І президент Віктор Ющенко, і прем'єр-міністр Юлія Тимошенко однозначно заявили, що підтримують територіальну цілісність Грузії. Таку ж позицію поділяють і представники БЮТу та нашої України народної самооборони. Що стосується нинішньої позиції Ради Федерації та Державної Думи, то на думку нунцівця Володимира В'язівського, це політична гра. У такий спосіб Росія намагається залякати не тільки своїх сусідів, а й Захід.
Це політична гра мускулами, це показ всьому світу, що ми будемо керуватися правами сили, а не силою права. Це політична демонстрація, що ми можемо піти на будь-які дії. Це, врешті-решт, і до певної міри натяк на те, що ми можемо по такому ж принципу, маючи на увазі енергетичну залежність Європи від Росії, працювати із Європою. Вони будуть намагатися диктувати свої правила гри для своїх сусідів і цивілізованого світу. Імперські задуми Росії не покинуті.
Позиція ж партії регіонів щодо перспектив визнання незалежності Абхазії та Південної Осетії неоднозначна. Для того, щоб вирішити цю проблему, потрібен час, каже регіонал Юрій Мірошниченко. І керуватися варто виключно принципами міжнародного права.
Навіть якщо насильно діяти, проблема не вирішиться. Вона може бути джерелом повномасштабної, можливо, багатосторонньої війни. Цю проблему треба вирішувати після певної паузи, вивчення ситуації, залучення посередників і всебічного використання дипломатичних можливостей для зняття проблеми, все ж таки відновлення територіальної цілісності Грузії. Якщо це не вдасться, то в мирний спосіб розмежування кордонів.
Що ж до України, то навіть якщо президент Медведєв поки що і не піде на визнання незалежності Абхазії та Південної Осетії, сьогоднішнє голосування російських парламентарів є серйозним сигналом для Києва, зазначає політичний експерт Олександр Палій.
Ті, хто до сьогоднішнього часу вважав, що до України не може бути застосований якийсь агресивний сценарій зовні, сьогодні перед очами мають дуже свіжий приклад, який доводить, що Україні конче необхідно НАТО, потрібна система колективної безпеки, сильні збройні сили. Нам не потрібні обіцянки, а потрібні реальні гарантії нашої безпеки, які не були отримані під час ганебної здачі ядерної зброї Україною і під час усіх цих років президента Кравчука, Кучми і навіть до сьогоднішнього часу.
Аналітики зауважують, наразі Києву потрібно серйозно задуматися над ситуацією у Криму, мешканцям якого Росія видала чимало своїх паспортів. Утім, скидається, що наразі українським політикам не до цього. Конфлікт на Кавказі став черговим приводом для обміну різкими політичними заявами. Спочатку секретаріат президента звинуватив прем'єра Тимошенко у державній зраді, начебто за її змову з Росією. А лідер партії регіонів Віктор Янукович звинуватив керівництво держави, натякаючи на президента, у начебто втручанні України у конфлікт на Кавказі. Тетяна Ярмощук, Радіо Свобода, Київ.
Отже, російський парламент сьогодні одностайно проголосував за те, щоб визнати незалежність грузинських автономних територій Південної Осетії та Абхазії. Спікер Верхньої палати російського парламенту Ради Федерації Сергій Миронов з цього приводу заявив.
У народів Южної Осетії та Абхазії є всі права.
Для народів Південної Осетії та Абхазії існують усі права отримати незалежність. Однією з головних правових основ визнання незалежності є базовий принцип міжнародного права – права народів на самовизначення.
Право народів на самоопределення.
Південні осетини та абхази вперше проголошували незалежність ще на початку 90-х років. Однак досі ані Російська Федерація, ані жодна інша держава-член ООН не визнавали незалежності цих двох сепаратистських грузинських автономних територій. І з нами зараз на зв'язку московський оглядач Радіо Свобода Віталій Портников. Доброго вечора.
Добрий вечір.
Віталію, якою буде позиція Кремля цього разу? Чи визнає незалежність Цхіновалі і також незалежність Сухумі?
Зараз досить важко сказати, якою буде позиція Кремля, тому що я нагадаю, що російський парламент вже звертався до уряду і до президента Росії з пропозицією розглянути прохання керівництва Абхазії і Південної Осетії про визнання їхньої незалежності. І ніякої реакції тоді від російського політичного керівництва не було. Звичайно, зараз ситуація змінилася. Однак ми маємо усвідомлювати, що парламентське рішення не має жодних правових наслідків. Все ж таки рішення по визнанню незалежності Абхазії і Південної Осетії безпеці має ухвалювати президент і уряд Російської Федерації. Є важливий момент. Грузія оголосила про свій вихід з складу співдружності незалежних держав. І тепер виникає питання щодо легітимності миротворчого контингенту Росії, який знаходиться у Південній Осетії. Це він взагалі там доходиться за згідно з російсько-грузинськими домовленостями, тристоронніми за участю Південної Осетії також. І, звичайно, російського контингенту в Абхазії, який також був там за мандатом СНД. Якщо Грузія не є членом СНД, виникає питання, яким є юридичне обґрунтування присутності там російських миротворців. Таким чином, якщо незалежність Абхазії Південної Осетії буде визнана, то тоді Росія може укладати з цими вже немов би державами угоду про військову підтримку і про військову допомогу, і на тих умовах залишати там свої.
Віталій, все ж таки, що в цій ситуації може ще стримати Кремль? Дехто говорить про Чечню, нагадує про сепаратистські стремління в деяких російських регіонах. Чи це справді так? Чи це буде вагомий чинник, який може зупинити Кремль і Росію від того, щоб визнавати незалежність Абхазії та Південної Осетії?
Мені здається, що Росія сьогодні не дуже звертає увагу на ситуацію з власними автономіями, тому що інакше вона б не експлуатувала так ситуацію навколо грузинських автономій. Багато разів вже говорили про те, що виголошення незалежності Абхазії і Південної Осетії може призвести до досить серйозних проблем на російському північному Кавказі. Ми бачимо, що російське керівництво це ігнорує. Так що єдине, що може стримати сьогодні Росія, це її подальші консультації з Заходом. Росія взагалі має бути зацікавлена в тому, щоб цю ситуацію залишати в такому умовному, я б сказав, статусі і весь час нагадувати Заходу, що незалежність Південної Осетії Абхазії може бути визнана в будь-який момент.
Про політику Росії ми говорили з московським оглядачем Радіо Свобода Віталієм Портниковим.
Яким запам'ятається день в Україні та світі?
Что касается вооруженных сил России, то они приступили к завершающему этапу проведения мероприятий по отводу войск на обозначенные позиции.
Польщака Россия, если бы выйти. Она плювала на все. Хочу, затримуюсь, не хочу, не затримуюсь.
Це свобода сьогодні.
То була залежність і в році 1968 совєтського імперіалізму.
В Совєтському Союзі одобрення вторження отнюдь не було столь єдинодушним.
Слухайте нас о 7 вечора щодня, крім вихідних.
Посилена увага військових нині прикута до Чорного моря. Там зараз перебувають кораблі Росії і НАТО. Сьогодні стало відомо, що командування Чорноморського флоту Росії отримало дозвіл на те, щоб флагман російського флоту, ракетний крейсер «Москва», знову покинув Україну. Про це Радіо Свобода повідомили українські військові джерела у Севастополі. Очікується, що російський крейсер покине Севастопольську бухту після 20-ї години вечора. І детальніше про це ми будемо говорити з кримським кореспондентом Радіо Свобода Володимиром Притулою. Доброго вечора.
Добрий вечір.
Отже, що відомо про цей похід крейсера «Москва», адже лише два дні тому він повернувся на базу. Яка його мета цього разу?
Справді, ракетний крейсер «Москва» повернувся до Севастопольської бухти лише 23 серпня ввечері, і за дві доби корабель знову має вийти в море. Чи він таки вийшов, стане зрозумілим за годину, бо росіяни раніше, щоб дезінформувати, очевидно, чи то шпигунів, чи то українських студентів, переносили час виходу і повернення своїх кораблів. Хоча от зараз щойно я зізвонювався з джерелами, своїми джерелами в штабі українського флоту, і вони повідомляли, що все-таки певна активність на Москві спостерігається. Очевидно, що він в ці хвилини вже буде зніматися з якоря біля своєї стоянки. Ну, і втім, цього разу все може бути. Можуть відкласти, може вийти корабель. Ну, але за даними тих же джерел, Москва виходить для посилення російського військово-морського угруповання біля Кавказького узбережжя з метою реагування на захід до Чорного моря кораблів країн-членів НАТО. Взагалі, до Севастополя повернулися лише півдесятка кораблів Чорноморського флоту із півтора десятка, які виходили під час війни Росії з Грузії. А вчора до грузинського порту Батумі з вантажем гуманітарної допомоги прибув американський есмінець «Макфол». І сьогодні це досить таки активно обговорюється в кримському інтернеті. І також очікується прихід до Грузії штабного корабля «Моунт Вітні» і корабля берегової охорони Сполучених Штатів «Даллас». Також у Чорне море увійшли кілька кораблів країн-членів НАТО, інших країн-членів НАТО. Ну, раніше представник Держдепартаменту США повідомляв, що американський американські кораблі доставлять до Грузії лише вантажі з гуманітарної допомоги. І додам, сьогодні стало відомо, що зранку до Чорного моря терміново повернувся із Середземномор'я сторожовий корабель Чорноморського флоту Росії «Ладний».
Мар'яна? З Криму ми чули кореспондента Радіо Свобода Володимира Притулу. Тим часом Росія застерігає від присутності кораблів НАТО у Чорному морі. Про це заявив заступник начальника Генерального штабу Росії Анатолій Наговіцин у Москві.
Не може не викликати стурбованості факт нарощування кораблів НАТО в акваторії Чорного моря. Зараз тут перебувають уже 9 іноземних військових кораблів, серед них 2 кораблі військово-морських сил США, Іспанії, Німеччини, Польщі по одному, Туреччини 4 кораблі. При цьому американські есмінці перебувають на рейді Батумі. У цьому ж напрямку йде ще один корабель військово-морських сил США. Ці дії, на жаль, тільки підвищують градус напруженості в цьому регіоні.
Заявив російський генерал. А за даними російської агенції РІА Новості, той же генерал Анатолій Наговіцин попередив про те, що російські сили біля порту Батумі можуть обшуковувати торговельні кораблі. На запитання, чи таким чином росіяни будуть контролювати західні судна, російський генерал відповів заперечно. Далі у випуску. У Сполучених Штатах розпалі президентська кампанія. Чи об'єднає демократів партійний з'їзд? Україна оговтується від масштабної повені. Чи готова до нового шкільного року Івано-Франківщина?
Найбільше постраждала у нас бібліотека. Там було більше 1.5 метра води.
І про це серед іншого після оголошення.
Вечірня «Свобода» у прямому ефірі. Програма, у фокусі якої завжди важлива подія в Україні або за її межами. Незручні запитання й миттєві відповіді гостей, відомих політиків, економістів, громадських діячів. У розмові беруть участь слухачі. Телефон прямого ефіру 490-29-05. Вечірня «Свобода» від понеділка до п'ятниці о 19.30.
А тема сьогоднішньої вечірньої «Свободи» – українські медіа про війну в Грузії. У кожного своя правда. Слухайте через 12 хвилин. На вашій хвилі передача «Свобода сьогодні». Росія сьогодні не становить жодної військової загрози для України. Так вважає чільний експерт американської корпорації РЕНД, колишній посол Сполучених Штатів при НАТО Роберт Гантер. Більше про виклики для української незалежності ми говорили перед ефіром цієї програми. Отже, пане Гантер, президент Віктор Ющенко переконаний, що Україні потрібні додаткові міжнародні гарантії безпеки, щоб захистити незалежність, на що Україна може розраховувати.
I think that it is important for Ukraine, for other countries to demonstrate.
Важливо, щоб інші держави продемонстрували сильну підтримку незалежності України, її демократичного розвитку, а також набагато інтенсивніше розвивали економічні контакти, щоб українське суспільство було заможним. Вимагати офіційних угод, в яких мовиться, що певні держави готові захищати суверенітет України, так ніби розпочалася нова холодна війна, може спрацювати проти України. Зараз є лише кілька держав, які готові використати військову силу, щоб захистити Україну. Якщо ж на неї нападуть, то таких буде набагато більше. Тому треба бути дуже обережним і реагувати так, щоб ще більше не загострювати ситуації.
Якщо президент Віктор Ющенко робить ставку на НАТО, то прем'єр Юлія Тимошенко в останніх заявах говорить про участь України в європейській колективній безпеці. Чи це вірний шлях?
Гадаю, що відносини з ЄС і європейськими державами нині для України найважливіші. Якщо з якоїсь причини, а я в це не вірю, Росія нападе на Україну, то відреагує багато держав, включно зі Сполученими Штатами. Але про це мови немає, тому не потрібно перебільшувати загрози і грати на побоювання людей.
Що ви тут маєте на увазі? Наскільки серйозною є загроза для України?
Гадаю, що існує політичний тиск з боку Росії, можливий економічний тиск, щоб спробувати не дати змоги Україні розбудувати відносини з Заходом. Але на даний момент я бачу нульову військову загрозу з боку Росії. Росія має бути божевільною, якщо вона на це наважиться.
Ми якраз поцікавилися у наших слухачів і відвідувачів сайту «Радіо Свобода», що є найбільшою загрозою незалежності України. Є три варіанти відповіді – Росія, НАТО і власні політики. Яку відповідь обрали б ви?
Останню – внутрішня єдність, розвиток економіки, продовження демократичних реформ. Це час, коли українські політики мають зосередитися на розвитку держави, а не на внутрішніх чварах.
В цьому контексті, як ви оцінюєте звинувачення одного зі співробітників секретаріату президента на адресу прем'єра у державній зраді? Зараз ці звинувачення перевіряє Служба безпеки України. Це прояв демократії в дії, коли один учасник коаліції контролює іншого, чи ознака політичного божевілля?
Те саме було в Грузії, коли президент і головний опозиціонер звинувачували один одного у приналежності до мафії. Гадаю, що той, хто це зараз робить в Україні, працює проти українських інтересів і української демократії. Від подібних звинувачень виграють лише вороги України.
На запитання Радіо Свобода відповідав колишній посол Сполучених Штатів при НАТО Роберт Гантер. На відміну від американського експерта, 53% учасників голосування на нашому сайті radiosvoboda.org вважають, що головною загрозою для незалежності України є Росія. 44% бачать проблему в українських політиках і лише 1% боїться НАТО. А ось думка киян.
Внешньої загрози нема.
Не згода українських політиків. Щоб була стабільність внутрішня, то ніякі зовнішні оці нам не страшні такі великі державі.
Небажання українців мати незалежність. Тому що є надзвичайно велика кількість людей, які абсолютно ставляться до цієї незалежності, як до такої, яка їм не потрібна. Які просто байдуже ставляться до того, що Україна є незалежною державою.
Відсутність патріотизму переважної більшості населення. Це перша загроза. А потім засилля і таке гнучко-шиєнко перед Москвою. Перед Росією.
Це Росія. Оці події, які були в Грузії, мені кажеться, що це вони показують свою силу. Більше я не бачу агресорів, які питалися би щось проти нас зробити.
Ваш голос на свободі. 490-2904.
Свобода сьогодні. У Сполучених Штатах сьогодні відкривається з'їзд Демократичної партії, мета якого офіційно висунути кандидата на осінніх президентських виборах цього року. Кандидат, щоправда, всім давно відомий, це сенатор від штату Іллінойс Барак Обама. У Денвері, штат Колорадо, закінчуються останні приготування до грандіозного партійного видовища. Але лідери демократів готуються не лише до свята, але й до боротьби за єднання партії. З нами зараз на прямому зв'язку кореспондент Радіо Свобода у Сполучених Штатах Юрій Долорайн. Вітаю вас.
Вітаю, вітаю.
Отже, чим пояснюють брак єдності у лавах демократів?
Ну, насамперед, незадоволенням певної частини делегатів з'їзду, які на первинних виборах голосували за сенатора Гіларі Клінтон. Вони обурені тим, що Барак Обама запросив напарником своїм віцепрезидентським потенційним кандидатом сенатора Джо Байдена. Байден, звичайно, один з найповажніших законодавців країни, але прихильники Гіларі обурені. За даними опитування, що його провела служба новин телемережі ABC, не менше третини прихильників Гіларі заповідають, що не голосуватимуть за Обаму. Колишній мер Нью-Йорка Руді Джуліані каже: Очевидним вибором, каже Джуліані, повинна була стати для Обами Гіларі Клінтон. За нею близько 50% голосів виборців демократів. І за Обамою близько 50% голосів. Йому довелося докласти екстраординарних зусиль, аби обійтися без неї, каже Джуліані. Мар'яно?
Тож, які плани пані Клінтон на з'їзді демократів, який має скоро розпочатися?
Організатори конвенції з'їзду, вони, намагаючись подолати опір частини делегатів, про які я говорив раніше, відвели для Гіларі важливу роль вечірнього доповідача, коли вся країна дивитиметься телевізійну трансляцію з Денвера. Її ім'я стоятиме на списку претендентів на висунення. Пані Клінтон обіцяє закликати своїх делегатів голосувати за Обаму, Інша справа, чи вони захочуть почути заклик свого лідера. Ось яку цікаву статистику ставлення до Обами з боку прихильників Гіларі на з'їзді публікує сьогодні «Нью-Йорк Таймс». 40% делегатів з'їзду, які підтримують Гіларі, здебільшого жінки і білі, або зовсім не мають наміру голосувати за Обаму, або вагаються щодо його кандидатури. На загал лише 21% усіх делегатів задоволені існуючою у демократичній партії системою номінації кандидатів. З'їзд закінчиться у четвер, коли Обама виступить із програмною промовою. Мар'яна.
Про перебіг президентської кампанії у Сполучених Штатах ми чули від кореспондента Радіо Свобода Юрія Долерайна.
Життя країни, яким воно є, і політичні звиви. Пульс європейських столиць і гарячі події з різних куточків світу. Культурні шедеври і спортивні рекорди. Природні буревії і соціальні катаклізми. Панорама дня, який щойно починається, в програмі «Ранкова свобода». Щодня по буднях від 6.30 до 7.30. «Ранкова свобода» – це варто почути.
А на саме кінець цієї передачі «Свобода сьогодні» про те, як Україна долає наслідки повені. Кожна родина, що постраждала від стихійного лиха і де є діти, повинна отримати 1000 гривень для підготовки до нового навчального року. Кожна школа, яка знаходиться в зоні лиха, навіть якщо вона не постраждала, буде капітально відремонтована. Про це запевнила сьогодні прем'єр України Юлія Тимошенко, перебуваючи на Івано-Франківщині. Там близько половини шкіл, які постраждали усього в Україні від стихійного лиха. Прем'єр з'ясовувала, як у регіоні готуються до шкіл нового року. А більше про це знає кореспондентка Радіо Свобода Галина Добош.
Більше 175 тисяч дітей шкільного віку на Прикарпатті повинно піти 1 вересня до школи. Загалом у освітянській галузі стихія завдала збитків на 14 мільйонів 200 тисяч гривень. Це 116 шкіл, 7 дошкільних, 16 позашкільних закладів, 10 відомчих установ. У кожній школі, як мовиться, своя біда. Десь затопило підлоги, десь вода забрала дрова, зруйновано спортивний майданчик чи спортивний зал, пошкоджено котельню. Прикладом постраждалої школи є друга у Галузі, де Дністер завдав багато шкоди. Про це говорить директор Галина Бродович.
Школа наша дуже старенька, їй вже більше 100 років. Знаходиться в 7 приміщеннях. Їх навіть корпусами не назеш. Всіх приміщень були підтоплені. Були класи, в яких було 20 сантиметрів води, а були класи, в яких і до 50 сантиметрів. Найбільше постраждала у нас бібліотека, там було більше 1.5 метра води.
За словами Галини Бродович, на ремонт школи їм потрібно більше 300 тисяч гривень. Наразі з державних коштів отримали трохи на ремонт спортзалу. Інші роботи проводили самотужки. В принципі, в багатьох школах відновлювальні роботи розпочалися з очищення приміщень і територій від намолу, зривання підтоплених підлог, латання дахів, здебільшого власними силами і з місцевих коштів. З минулого тижня пішло фінансування з держбюджету. Про те, щоб завершити ремонти за цей останній перед 1 вереснем тиждень, на нараді і не йшлося. Зробити все, звичайно, нереально. Зараз лише кожна третя повністю готова до нового навчального року. Але, запевняє, з 1 вересня діти вчитимуться у школах, а відновлювальні і ремонтні роботи продовжуватимуться. Називалася інша дата – 15 жовтня, початок опалювального сезону. До цього часу треба завершити ремонти котелень, спортивних і актових залів, майданчиків. А ще сьогодні на нараді в Івано-Франківську прозвучало, що йдеться не лише про школи, які зазнали пошкоджень від стихії, а загалом про всі, які знаходяться в зоні стихійного лиха. Прем'єр-міністр Юлія Тимошенко заявила про новий підхід.
Ми беремо всі учбові заклади тих населених пунктів, де було стихійне лихо, і зробимо з них загальний перелік. Ті, хто знаходиться, не ті, хто постраждав, а ті, хто знаходяться на території стихійного лиха.
Уряд обіцяє зміни в порядку фінансування. Для кожної школи свій власний розрахунок в казначействі і право директора самому коштами розпоряджатись. Самі ж гроші будуть пролонговані на наступний рік, бо за ці кілька місяців, зрозуміло, капітальні ремонти не вдасться завершити. Галина Добош, Радіо Свобода, Івано-Франківськ.
І ще одна подія, за якою ми стежимо. Український футболіст Андрій Шевченко знову гратиме за італійський клуб «Мілан». Після двох невдалих сезонів в англійському «Челсі» відомий нападник вирішив остаточно повернутися до Італії. Економічні умови переходу гравця залишаються конфіденційними. А як його вітали італійці, ви зможете прочитати на нашому сайті radiosvoboda.org. Це була передача «Свобода». Сьогодні з вами прощаюся я, Мар'яна Драдж. До нової зустрічі в ефірі. Говорить Радіо Свобода.